Dagoeneko behin baino gehiagotan aipatu dugu gurean, urte berezia dela urtengoa Euskal Herriko bilgune feministarentzat. 15. urtemuga dute apirilean bertako kideek eta feminismoak egingo gaitu herri indar bat dabil hor leloarekin egitarabu oparoa atontzen ari dira. Gai hoiei eta beste zenbaiti begira jarri behar dugu segidan, bilgune kontarin bildutakoak errepasatu behar ditugulako eta Maia Zufia telefonoz bestalde prest dugulako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Maia.
Arratsaldean, Nekane.
Asteko joan den astean izan zen emakumeen nazioarteko egunari heldu nahiko zenioke, egun horren balorazioa edo egin nahi diguzulako.
Bai, bueno, ba, iruditzen zait kriston martxoaren 8a antolatu dugula aurten mugimendu feministatik. Egia da, ba, nazioarteko emakumeen grebaren deialdia, bueno, ba, indartu zuela bertako deialdi guztiak ere, eta sortu zuela olako, bueno, ba, koiuntura edo ambiente oso emankorra, oso positioa, ba, ba, mobilizaziorako. Eta bueno, eta guk egiten dugun balorazioa oso positiboa da. Aurten mugimendu feministan, ez? Gainera, bueno, ba, ardatz sozioekonomikoa landu nahi izan dugu, ba, behar bada beste batzutan horren beste landu ez duguna. Eta bueno, ba, importantea iruditzen zitzaigun, ba, neoliberalismoaren, ez, politikek, ba, goraldian dauden hontan, eta bueno, ba, murrizketa eta erreformen garai hontan, ez, horre guztiak emakumeen bizi eta lan baldintzetan zituen eraginak ba, azaleratzea, ez, eta salatzea, horre, bueno, ba, ez delako bakarrik ba, egiten ditugun zaintza lan hoe guztiak doakoak direla, ez, eta lanaren sexuaren araberako banaketa hori ahalbidetzen duela, gero, ez, ba, kapitalismoaren eta markatuen funtzionamendua, hori ala da. Eta hortaz gain, emakumeak sartzen garenean lan merkatuan, ba, erabate, ba, egoera prekarioak eta kaskarrak, ez, topatzen ditugu. Partzialitatea, lan sektore feminizatuak, ez, ba, ez, garbitzaileak, gero, ba, beste sektore batzuetan eskatzen den titulazio eta prestakuntza berdina eskatzen dutenean, askoz ere lan baldintzak askarragoak, soldata basuak daude, emakumea gaude, lan merkatuetan, erregimen berezietan, ba, adibidez, emakume baserritarren kasua da, edo etxeko langileena, edo sexu langileena, ez, eta hor, bueno, ba, erabate neosklabutza egoerak ba, albidetzen dira, ez, erregimen horietan. Eta bueno, eta iruditzen zitzaigun importantea, ba, guztia salatzea, nola baitez, patriarkatuaren eta kapitalismoaren arteko ezkontza eta idilio zahar hori berriz ere, ba, gogora ekartzea, eta bueno, aldarrikatzea gure feminismoa zentzu horretan, ba, sistemaren logika guztiak desmontatu nahi dituela, ez, eta inzuzen, bueno, ba emakumeek gure lan guzti horiek ez baitugu egiten, ez, eta martxoaren 8an bezala gelditzen baldin bagara, mundua gelditzen delako, eta beraz, bueno, gure feminismoa antikapitalista da, subversioa eta erroko aldaketak planteatzen ari gara. Eta bueno, eta nik uste, ba, izandako erantzuna, ba, erakusten duela indartxu gaudela. Gaur egun feminismoa mugimendu, kontzientzia, praktika, teoria eraldatzaile sendoenetarikoa badela. Gainera, arazo, bueno, globalari, ez, tarteka erantzun globalak ere emateko gaitasuna badugula. Eta bueno, eta hainbat kezka ere, ez, etortzen zaizkit burura. Ba, iruditzen zaidalako, bueno, sistemak olako, ba, proposamen eraldatzaileak edo disidentzia politikoak, edo, bueno, modu ezberdinetan deitzen aldiegu, ez, feminismoa bezalakoa saiatuko dela beti ere zanpatzen eta estigmatizatzen, baina ja gehiago ezin duenean, ez, olatuak gainditzen dionean, bueno, ba, saiatuko da edukiaz usten eta neutralizatzen eta absorbitzen, ez? Eta bueno, eta iruditzen zait geroz eta errexagoa dela edonor esatea, ez? Edo zer izatea feminista eta bueno, eta behar bada errez jartzen ditugu etiketa batzuk edo errez erabiltzen ditugu diskurso batzuk eta gogoan daukat, adibidez, bueno, pues martxoaren 8-aren harira, edo zein alderdi, edo zein erakundek egiten dituen adierazpenak, aurten, eta oso, oso fuertea da, Inditexeko marka batek atera ditu eslogan feministekin kamisetak, eta eskaparateetan ere, ez, lelo feministak ipini ditu, osasuna futbol taldea bezalako, ez, talde batek ere kamisetan eta keinu emakumearen ikurra jarri behar zuten. Orduan, bueno, ba erraz jartzen ditugula gauza batzuk, baino bueno, baino ze helbururekin eta gero benetan zein da sakoneko apustua eta praktika, ez? Eta nik uste hor enfokatu behar dugula eta argi adierazi, no, feminismoa deserosoa dela, kontrasanak sortzen dituela eta batzuentzat boterea uzteko ba, beharra, ez? Jartzen duela mahai gainean eta zentzortan denak ez duela balio.
Feminismoa zorrozteko deia, horregatik guztiagatik martxoaren 8-rako egin zena eta nolabait ikusarazteko beharra ere bai baitz politatetik harago praktika konkretuak ere beharrezkoak direla. Eta horrekin lotuta martxoaren 8-ko testu inguru horretan bertan Miren Aranguren eta zeuri berriakoek egindako elkarrizketari ere heldu nahiko zenioke.
Bai, bueno, hor luze ibili ginen kontu kontari gauza bat eta beste hola izpide eta bueno, ba nik uste nahiko elkarrizketa ba interesgarria dela eta ertzez berdinetatik begiratu dugula bai 15 urte hontako ibilbidea, bai gaur egungo errealitatea eta bueno, ba gauza batzuk aipatzearren, ez? Nola sortzen den bilgunea duela 15 urte, ba bueno, hor Mirenek aipatzen zuen, ez? Duela 15 urte bueno, ba erizanek zituen funtzio batzuk ba ikusi zen ez zituela betetzen, ez? Nolabait agortuta zegoela tresna moduan eta hor ba bueno, bi bide irekitzen dira. Alde batetik, bueno, ezker abertzaleak berak bere burua feminista bihurtzeko, bueno, barne prozesu bat abiatzen du, baino gero bazegoen beste behar bat zela, bueno, ba, talde berri bat feminista o sare bat sortzea, ba mugimendu feministan ere ikuspegia abertzale batetik eragiteko eta mugimendu abertzale o independentistan ikuspegi feminista batetik, ez pixkate bi norabide hoietan. Eta bueno, eta pixkate ba, postu horrekin jaiotzen da bilgunea, bueno, azpimarratzen dugu, ba bueno, urte hauetan guztietan zehar izandako ba, garai berrietara egokitzeko gaitasuna, galdetzen digute, bueno, zeintzuk izan daitezke, ez, bilgunearen ekarpenak, eta bueno, ba hor aipatzen dugu, ba, alde batetik dela, uztartu dugula, osaiatu garela, nola talde moduan tokitik pentsatu, hau da herriz herriko errealitateei erantzun, baina beti ere Euskal Herriko ikuspegi orokor horren baitan, ez? Txertatuz gure feminismoa eta Euskal Herriaren burujabetza feminista hori eraikitzeko apostuarekin. Eta hortaz gain, gure jarduna ez dugula kokatu bakarrik talde feminista lokaletan, baizik eta baita ere, eremukako artikulazioak bilatzen, ez? Eta, bueno, eta horre, ba, ez dela kasualitatea, gaur egun daukagun saretze feminista izan komunikabidetan, kiroletan, literaturan artean, kulturgintzan, autodefentsan, ez? Eta hor, bueno, ba, noski, ez da soilik bilguneari esker izan, baino indar asko jarri dugula hortan, ez? Aipatzen genuen ere militantzia ereduekin egindako lanketa, ez? Eta hor ba efektibotasunetik pixkat ere beste balio batzuk lantzearen ba, postua, ez, bai afektibitatea, bai gogoeta, baina gogoeta oso modu integralean, baita ere gorputzetatik abiatzen den bidea bezala ulertuta, konpromisoa, ez, berriz ere pentsatu, ba, nola ulertu dezakegu konpromiso politikoa gure bizitzako ziklo ezberdinetara eta momentu ezberdinetara egokitzeko. Bueno, hori bilguneari dagokionez eta gero estetik ba hausnarketa ere orokorrak egin ditugu, ba mugimendu feministan inguruan, ez, koordinazioaren eta artikulazioaren inguruan eta bueno, eta koordinatzean ba esaten genuen potente dago, ez, mugimendu feminista nik uste ba aste eta loratze momentu batean ba gaudela eta bueno, ba horra adibidez kokatzen genuen feministok prest ba pasaden urteko mobilizazioaren adibidea, ez, ba bueno, ba hor lortu genuela ba alde batetik diskurtso kolektiboak eraikitzea indarkeriaren inguruan antolatzea oso pertsona kolektibo eta egitura ezberdinen artean, bueno, eta lortu genuen benetan ba, oso mobilizazio potentea. Baina gero egia da, koordinazioa ere egunerokoan ez dela bat ere erresa, ez? Eta bueno, eta hain zuzen zertarako koordinatu, noiz, nola, bueno, ba, zailtasunez beteriko bidea badela, ba, gure egiturak oso prekarioak direla, direlako eta gure bizitzak ere emakumeen bizitzak hala dira, ez, nahiko prekarioak eta gero bestetik ba bizi ereduak oso likidoak, oso mugikorrak dira, ez? Orduan, bueno, hor erronka litzake ba nola funtzionatu pixkat beharren arabera batuz eta aldenduz, olagarro baten moduan, ez? Eta bueno, egiturak ba behar bada lausoagoak, mugikorragoak izan daitezen. Eta bukatzeko, bueno, gauza desente, uzten ditut, baina, bueno, gonbidatzen zaituztet elkarrizketa irakurtzera, horre gure webgunean topatuko duzu. Ba, belaunaldi berrien eta zaharren arteko hartu emana ere hitz egiten genuen, ba, egia delako gazte belaunaldi feminista pila bate batu direla mugimendura, baino askotan elkarrizketak ba bueno ba oztopoz beteta daude ere, ez, gazteok ba batzutan distantziak markatu nahi izan ditugulako, ez, ba egiteko moduetan, militatzeko eretan, ez, erabilitako espazioetan, eta gero zaharragoek ba batzutan ere aldaketei erresistentziak erakutsi dizkiete. Orduan, bueno, ba elkarrizketa horiek inoiz baino beharrezkoagoak dira, ez? Batzuk ikusteko ez dugula gauetik egunera ezer berririk ere asmatu, ez? Ba bueno, ondare eta ibilbide baten ondorio bagarela, baina bueno, ba gure freskotasunak, ez? Eta bueno, gazteon erradikaltasun, freskotasun eta ideia guztiek ere behar beharrezkoak direlako.
Bueno, beraz, mugimendu feminista orokorrean ere aztertzen duzue eta bilguneko ikuspegi hori ere plazaratzen duzu elkarrizketa horretan eta aipatu duzuna. Ze bueno, egunean, ba, klik egin eta osorik irakurtzeko aukera, mamitsua den elkarrizketa hori guztia. Une batez, geure mugetatik at begira, jarri behar gaituzu Amaia, Guatemala aipatzeko, martxoaren 10ean bertan izandako feminizidioaren harira, feminista komunitarioek egindako adierazpena ekarri diguzulako.
Bai, bueno, ba, esatea berri hau, ez, Guatemalan gertatu den sarraski hau, ba, benetan tristuraz eta saminez bete nahuela, ez, 37 neskak, bueno, erail ditu estatuak, ez, hala diote Guatemalako feminista komunitarioek, erabiltzen ari diren leloa, no fue el fuego, fue el estado, da, eta bueno, ba, pixkat freskatzeko edo gogorak hartzeko gertatutakoa, bueno, ba, Guatemalako harrera etxe batean oso modu prekarioan eta oso ba, bizi modu eta realitate gordinean bizi dira hainbat eta hainbat neska gazte. neska hauek askotan oso ibilbide zaila izan dute, bai, ba, pobreziaz, familia, ba, bueno, zailak, indarkeria sexuala, maren handikiez, ez, eta bueno, eta erreratxe hauetan, ba, kriston bortizkeriarekin topatzen dira, ez, berriro ere. Eta orduan, bueno, ba, honek guztiak eragin zuen 50 nesken ihesa, ez, martxoaren 7an, eta bueno, eta poliziek harrapatu zituztenean, berriro ere harrera etxera eraman zuten eta gogor zigortu zituzten, ez? Eta bueno, ba, zigor horietan horretan zeudela protesta bat abiatu zuten neska hauek eta bueno, eta su batzuk piztu zituzten, ba, holako egoera larriari, ba, pentsa dezagun, ez, erantzuteko. Orduan, bueno, ba, sutea piztu zenean, bueno, ba, estatuaren partetik kriston negligentziak egon ziren, eraginkortasun eza, eta bueno, eta 30 neska ba, ilegin ziren, eta beste hainbeste, ba, oso egoera larrian daude oraindik ospitaletan, ba, bizi ala hilko, ba, egoera batean. Orduan, bueno, ba, honen aurrean Guatemalako feminista komunitarioek ba, protesta eta elkartasun deialdi batea abiatu dute. Alde batetik Jimmy Moralesen gobernua eta gizarte ongizatearen idazkaritza seinalatzen dute, ez, bere irakurketan. Beharrezkoak ziren bitartekoak ez jartzeagatik, bai sarraskia gertatu aurretik harrera etxean bertan, bai gertatu denean, ez, eta ona zentzu horretan haren destituzioa eskatzen dute, eta horrekin batera, bueno, ba, gobernuari ba, dituen ardurak har dezan eta sakonki ikertzeko eskatzen diote, bai, eta erreparazio bideak irekitzea ere. Eta bueno, eta horrekin batera, ba, elkartasun deia egiten digutez, ba, munduaren luze zabalean kokatzen garen, bai feminista, bai, bueno, ba, gizaki zentzudun giziatar eta justu hor hori, bueno, ba, informatzen jarraitu dezagun, bueno, injustizia salatzen jarraitu dezagun, zentzu horretan, bueno, ba, ekimen ezberdinak ere jarri dira martxan, adibidez Latinoamerikan Guatemalako embajadaren aurrean mobilizazioak eta ba, antolatzen ari dira. Eta, bueno, ba, hemendik geratzen zaiguna momentuz, ba, gure indar guztia bidaltzea Guatemalara, impunitatearen aurka borrokatzen, ba, jarraituko dugula gu ere, ez, eta hor, ba, bueno, gure babes eta energia guztiak, bai, ba, protestan ari diren guztiei, bai, senide eta lagun guztiei.
Ba, hori xe, babes eta txikimendua adierazita eta aipatzen zenuen eran samin hori ere nola baite hemendik igorrita. Eta bukatze aldera, deialdi bati, heldu nahiko zenioke, datorren martxoaren 25erako ekonomia feministako foroa antolatu duzuelako Azpeitian.
Bai, bueno, oso pozik gaude, foronekin azkenean, bueno, lan pila bat egin dugu, eta mimon pila pila bat jarri diogu ekimenari, eta oso oso harro gaude emaitzarekin, orain, bueno, ikusi beharko dugu, ba, jendea ere animatzen den, izena ematera, parte hartzera. Baina, bueno, ba, horre esatea guke, ba, kokatzen ditugula orain, ba, bi erronka nagusi, ez, bilgune feministan. Alde batetik, herri ereduari lotutako sakoneko eztabaida bat ematea. Eta bestetik, bueno, ba, feminismotik ere gure boterea, gure lidergoak ere kolektiboak artikulatzen joatea, errealitate berriak eraikitzen joateko, ez, eta ahalmen politikoa irabazteko, ba, erabakiak baldintzatzeko, muga jartzeko eta dena delakoa. Orduan, bueno, ba, foro hau lehenengo erronkari erantzutera dator, hau da, ze herri eredu nahi dugu. Guk egiten dugun diagnostikoa da, kriston aldaketa sakoneko garaiak bizi ditugula, ez? Eta, bueno, eta kapitalismoa birfundatze prozesu azkarrean dabil, ez? Krisi ekonomiko hau baliatuz, bueno, erreformak direla, murrizketak direla, eta bueno, eta aldaketa ematen ari da, ez? Eta han eta hemen hitz egiten da aldaketaz, baina bueno, guretzat erronka da aldaketa hori ezaugarritzea eta norabidetzea. Eta bueno, feministok askotan esan dugu, ba, kapitalaren amaigabeko metaketa hori jendartearen antolaketaren erdigunetik bidali nahi dugula, ez? Kendu nahi dugula eta bizitza ona jarri nahi dugula erdigunean. Eta bizitza hori ahalbidetzen dituzten jarduerak erdigunera ekartzea. Eta hori gainera ez, ba, bueno, gure kasuan herri prozesu baten baitan. Orduan, bueno, ba, hitz potenteak dira hori, baina ezinbestean eramaten gaituzte ba, eztabaida sozial sakon baten beharrera, ez? Eta eztabaida hori parte hartzailea zabala izan behar du, ezin da izan, bueno, bakitze ba, akademika edo teorika edo lider edo profeta esaten digu bidea, ez? Hori ez da etorriko, osea, guztion artean jarri behar gara hau antolatzen eta hau eztabaidatzen. Eta orduan, bueno, pixkat hori da guk Azpeitin martxoaren 25ean egin nahi duguna, ez? Nolakoa izan beharko luke bizitzea merezi duen bizitza horrek, ez? Noren bizitzaz ari gara, ze behar eta ze nahia ze nahi ditugu, baina zeintzuk dira gero ditugun baliabideak eta ditugun mugak, ze konpromiso hartu behar du hemen bakoitzak, bai komunitateak, bai norbanakoak, bai erakundeak. Bueno, saltsa hortan sartuko gara. Eta, bueno, planteatu duguna da, alako mapa moduko bat, ez? Eta, bueno, eskuherria ere ikusteko aukera baldin badaukazue, mapa bat da bere horretan, eta arduan, bueno, pues, alde batetik kartografia bat egin nahi dugu, ez? Goizean, nola ematen da kapitalaren talka hori gure bizitzetan, ez? Gaur egun, nola asetzen ari gara gure oinarrizko behar horiek? Non, merkatuan, estatuaren bitartez, familietan, harreman komunitarioetan, bueno, hor pixkat gure beharroien eta gure ezinegonen, nahi bada, ba, mapeo bat egingo dugu. Gero, mahai inguru bat egongo da, bizitza erdigunera ekartzeko bideak arakatu nahi ditugu, eta hor, Mari Luz Esteban, Elena Franco, Silvia Carrizo eta Cristina de la Cruz egongo dira. Ba, oso ertz ezberdinetatik begiratzeko, ez? Bai antropologiatik, bai ekonomia eta ikuspegi instituzional batetik, bai harreman komunitarioetatik, ekonomia sozial eraldatzailetik, bueno. Eta gero ja arratsaldean proiektu konkretuak ezagutu nahi ditugu. Bai alternatiba eta bai erresistentzien inguruan martxan jartzen ari garen proiektu feministak, ez? Zehatzak. Eta hor, bueno, ba, ardatz pila-pila bat zeharkatuko ditugu, amatasunak, denborak, gorputzak, autofinantziazioa, etxe bizitza eta zahartzaroa, elkarbizitza eta komunitatea, ekonomia sozial eraldatzailea, emakumeen greba, prekarietatearen aurrean dauden tresnak, gure lurra defendatzeko proiektuak, elikadura burujabetza, hirigintza, bueno, gauza pila bat, eta bueno, ba, igual hola, izen batzuk edo proiektu batzuk botatzearren, ba, egongo dira Etxalde, Gipuzkoa Zutik, Frakinez, LAB edo ELA bezalako sindikatuak, etxeko langileen kooperatiba bat, sexu langileen alduntzerako proiektu bat, Bartzelonako Baga de Totes ekimena, Olatukop, Lastotan elkarbizitzarako kooperatiba, Errekale horreko talde feminista, bueno, arquitecturas del cuidado bezalako ikerlan bat, ba, Kataluniako emakumeen autofinantziazio sare bat, bueno, beste, orain datorkit gogora, ja, katakrakegen antolatu ziren amatasunen inguruko jardunaldi batzuk, ez? Zela, bueno, egitate biologikotik politikora, ez? Amatasunak ekonomia eta komunitatea. Eta, bueno, ba, horiek ere egongo dira, oso interesgarria dator ekonomia foroa eta ba hemendik esatea ba plaza mugatuak direla eta martxoaren 20 arte dagoela epea izena emateko, así que bueno, sartu egunean, eman izena eta bertan ikusiko gara.
Bale, mugitzeko deia egingo diegu orduan interesantuei hemendik ere. Amaia Sofia, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, eskerrik asko, gure erabatu eta kontu guztiak ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta hurrengora arte.
Bai, hurrengora arte.
Ondo
Aio.
izan.